Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli u Riznicu znanja koja nas i danas vodi u različite krajeve, ali i na putovanje kroz vrijeme. Predlažemo vam da zajedno zakoračimo u beskrajan svijet nauke. Ako ste bili s nama proteklih dana, onda vam je priča o astronomskoj observatoriji u Beogradu sigurno poznata. Govorili smo o njenom začetku i prvom upravniku, Milanu Nedeljkoviću. Ovaj put pripovjedat ćemo o novom razdoblju, kada observatorija dobija novu zgradu i kada bilježi prve značajne rezultate svog rada. Šta je Kamu Kamu? U kišnim šumama Amazona krije se više od polovine svjetske vegetacije, a jedan od tamošnjih najsjajnijih bisera svakako je i ova ljekovita biljka. Koja su njena dragocjena svojstva, doznaćemo u rubrici Herbateka. I danas nastavljamo upoznavanje Indokine, tačnije radiotalasima. Vodimo vas na Tajland. Saznaćemo više o spomenicima kulture u ovoj zemlji. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Krenimo na putovanje kroz vrijeme. Kako je stasavala astronomska observatorija u Beogradu? Nakon Milana Nedeljkovića na mjesto direktora astronomske observatorije dolazi Vojislav Mišković, a s njim i novo razdoblje u srpskoj astronomiji. Zahvaljujući njegovoj upornosti i podršci naučne javnosti, observatorija dobija lokaciju za novu zgradu. Period u kome je observatorija krenula velikim koracima u ozbiljna istraživanja, uskoro će zasjeniti slijed događaja na kraju treće decenije prošlog vijeka. Buknuo je požar Drugog svjetskog rata. O ovome više doktor Luka Popović, naučni savjetnik iz astronomske observatorije u Beogradu.
Možemo reći da nova era u razvoju astronomije u Srbiji predstavlja izgradnja jedne nove u to vrijeme moderne observatorije i vrijeme koje će obeležiti profesor isto, direktor observatorije dr. Vojislav Mišković, koji je imenovan za direktora astronomske observatorije u Beogradu odlukom Saveta filozofskog fakulteta u Beogradu 22. januara 1925. godine. A na predlog profesora Mike Alasa i Milutina Milankovića, našeg velikog naučnika. Naime, u to vrijeme dr. Vojislav Mišković se nalazio u Francuskoj i bio je pozvan da se vrati u Srbiju i da započne izgradnju nove observatorije na Velikom Vračaru. On se vraća u Srbiju 1926. kada i počinje da se radi, da aktivno radi kao upravnik astronomske observatorije. Naime, Mišković je imao može se reći, nekoliko uspeha u svom radu. Prvi uspeh mu je bio što je uspeo da obezbedi sredstva od države u vrednosti od 10 miliona tadašnjih dinara od Kraljevine Jugoslavije, koje je dobio 1929. godine za izgradnju paviljona na Velikom Vračaru. Radovi traju od 1930. do 1932. godine, a projektant nove observatorije je Čeh Jan Dubovi, koji je član grupe arhitekture modernog pravca. Zahvaljujući ovom svom ostvarenju, on brani doktorsku disertaciju. Tako da je observatorije, to rešenje observatorije u stvari opisano u doktorskoj disertaciji. Do 1932. godine Mišković radi centralnu zgradu, to je zgrada uprave današnje observatorije. Zatim radi veliku kupolu Zeissovog refraktora, refraktora koji ima u objektivu i koji je najveći teleskop na astronomskoj observatoriji. U objektivu ima 65 cm, a žižnu daljinu 10,5 metara. Kupolu sa malim Zeissovim refraktorom otvara 20 cm i žižne daljine 3 metra i dve fotografske cevi sa objektivom Tesser i otvora od 160 mm. Zatim kupolu sa malim Zeissovim astrografom, paviljon sa dva mala pasažna instrumenta, zgradu koja je služila za kao mehanička radionica. Tako da taj ceo kompleks observatorije postaje veoma ozbiljan i, kako da kažem, savremen, i u to vreme astronomska observatorija bila jedna od bolje opremljenih observatorija u svetu. Drugi njegov uspeh je da on pokreće nešto što se zove izdavačka delatnost, ili objavljuje godišnjake našeg neba, koji izlazi 1930. i 1941. do 1941. godine, a posle počinje da razvija i nešto što se zove računarska laboratorija na astronomskoj observatoriji, koje je inače služilo za i čuvenom Milutinu Milankoviću za proračunavanje njegove teorije o nastanku ledenih doba. Tako da observatorija dobija svoj, rekao bih, sadašnji izgled. Ona se nalazi na površini od 4,5 hektara, a visina inače samog brda Zvezdara je 253 metra. Naravno, treba napomenuti da observatorija u ovom periodu se uglavnom bavi posmatranjima vezanim za kataloge i za probleme geografskih širina i kretanja nebeskih polova. U to vreme observatorija je uglavnom orijentisana ka posmatranjima i ta posmatranja su doprinela veoma mnogo, kako pre Drugog svetskog rata, tako i posle Drugog svetskog rata, su doprinela izradi fundamentalnih kataloga. Sama observatorija je produkovala 5 fundamentalnih kataloga koji su ušli u tu svetsku baštinu. Kada pominjemo observatoriju iz tog perioda, naravno moramo pomenuti jednu značajnu delatnost koju je observatorija imala, a to je pre svega u otkrivanju malih planeta Sunčevog sistema. Tu su radili veoma poznati posmatrači kao što je Pero Đurković, koji je dosta doprineo posmatranju ovih objekata, ali neizbežan je potonji direktor astronomske observatorije Milorad Protić, koji je najviše otkrio asteroida kod nas i zahvaljujući kome trenutno oko Zemlje kruže asteroidi po imenu Beograd, Srbija, Vladimir, Tito i tako dalje. Teške naravno trenutke, kao i stara observatorija, nova observatorija ima sa početkom Drugog svjetskog rata 1941. godine. U julu 1941. godine nemačka vojska zauzima observatoriju, naravno imala i vojni značaj, pošto je to jedna od viših kvota u Beogradu, i prema odluci Wehrmachta profesor Grotrian i Kippenheuer konfiskuju sve instrumente, popisuju ih u stvari i oni postaju vlasništvo nemačke države u to vrijeme. Međutim, u to vrijeme profesor Mišković je u Beogradu i još je uvijek direktor observatorije, jedno vrijeme je bio i hapšen, pa se vraćao, ali uspjeva na kraju da sačuva instrumente i minimalan rad na astronomskoj observatoriji. Naime, interesantne su priče iz tog vremena, posebno od mojih starijih kolega koji sam imao prilike da slušam, da je recimo biblioteka astronomske observatorije bila kantina, a sve knjige su prenešene u veliki refraktor. Međutim, bez obzira, sve knjige su ostale očuvane i observatorija je kako tako radila sa tim instrumentima. Međutim, ono što se dešava, to je stradanje observatorije pri oslobođenju Beograda 1944. godine. Pre svega zbog toga što su borbe vođene, posebno pošto je to bila važna kvota, onda su najveći teleskop, to je veliki refraktor, bio i kupola je bila oštećena, a boga mi i sam teleskop. Naravno, krenula je sad jedna nova priča dolaskom nove vlasti, pošto je to bila kraljevska observatorija. Naravno, observatorija sama po sebi bila veoma značajna. Mišković kao profesor i kao deo nekog starog tima ili prošle vlasti nije bio baš poželjan na toj observatoriji. I on podnosi ostavku u martu 1946. godine. Tih godina, opet, znači, jedno vreme je i observatorija bila pod nekakvom čudnom upravom, da bi 1948. godine za upravnika observatorije došao Milorad Protić, koji zvanično počinje, dobio rešenje kao sekretar i rukovodioc observatorije 14. januara 1949. godine. On se na njenom čelu zadržava sve do 27. januara 1951. godine.
Poštovani slušaoci, ovdje nije kraj priče o astronomskoj observatoriji u Beogradu. Dr. Luka Popović, naučni savjetnik iz astronomske observatorije, i naredne sedmice govorit će o ovoj ustanovi.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz botanike. Nevjerovatan sadržaj vitamina C, čak 60 puta veći nego kod daleko poznatijeg limuna, ima ljekovita biljka kamu kamu. Njeni plodovi kriju se u Amazonu, koji su poznavali samo drevni Indijanci.
Herbateka. U kišnim šumama Amazona krije se više od polovine svjetske vegetacije, a jedan od tamošnjih najsjajnijih bisera svakako je i ljekovita biljka Kamu Kamu, koja ima do 60 puta više prirodnog vitamina C od naranče i limuna. Sadrži 10 puta više sastojaka gvožđa, 2 puta više fosfora, proteina, beta-karotina, kalcijuma, vitamina B1, B2 i B3, kao i širok kompleks minerala i aminokiselina. Tu su i takozvane prateće prirodne supstance, rutini bioflavonoid, koje umnožavaju dejstvo vitamina C. Samo gram sadrži čak 250 mg prirodnog vitamina C bez sintetičkih dodataka i potpuno je vegetarijanski. Biljka Kamu Kamu raste do visine od oko 2 do 3 metra i ima velike pernate listove. Daje okrugle plodove svijetle narančaste boje, veličine limuna, koji sadrže ekstra količine vitamina C. Djeluje istog dana i pomaže u ublažavanju depresije i uznemirenosti, bez neželjenih efekata. Može bezbjedno da se koristi u kombinaciji sa farmaceutskim antidepresivima. Mada je od vajkada korišćeno u narodnoj medicini, potražnja za ovim voćem počela je da raste tek od prije nekoliko godina. Razlog je vjerovatno i u tome što ima vrlo oštar, kiseli ukus. Njegov sok veoma brzo fermentiše i mora odmah da se prerađuje. U postrojenjima za preradu Kamu Kamu se čuva na temperaturi nešto većoj od nule da bi se sačuvali vitalni hranjivi sastojci. Bobice se suše u vakumu na niskoj temperaturi, a dobija se neobično jaka koncentracija bez dodavanja askorbinske kiseline.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Minuti koji su pred nama otkriće nam neke zanimljive spomenike kulture Tajlanda, zemlje u jugoistočnoj Aziji. Najljepša prijestolnica Azije svojevremeno je bila Ayutthaya, koju krase hramovi i palate. Međutim, u drugoj polovini 18. vijeka došlo je do nesuglasica između Sijama i Burme, sadašnje Savezne Republike Mjanmar. Burmanci su napali Ayutthaya i uništili njenu moć i slavu. Tada je stradala i većina spomenika kulture. O tome više u nastavku. Na ovo putovanje vodi nas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Slušaocima Radija Republike Srpske, srdačna dobrodošlica u još jedno zanimljivo geografsko putovanje po dalekim prostranstvima Indokine. Danas ćemo upoznati još neke geografske, ekonomske i kulturno-istorijske odlike Tajlanda. Tajland je zemlja koja se ubrzano ekonomski razvija. Poljoprivredna proizvodnja je tipično monsunska, a osnovna kultura je pirinač, čija proizvodnja premašuje potrebe stanovništva ove zemlje, tako da je to važan izvozni artikl. Uz pirinač zadovoljavajuća je proizvodnja i ostalih ratarskih i povrtlarskih kultura. Bogatstvo u šumama je dovelo do mogućnosti da se prodajom, na primjer, kvalitetne tikovine i ebanovine ostvaruje gotovo 50% ukupnog izvoza. Bez obzira na već vidljiv tehničko-tehnološki bum, još uvijek izvoz sirove građe i polufabrikata čini važnu izvoznu stavku. Po tome su slični Republici Srpskoj, koja također svoje šumsko bogatstvo izvozi kao oblovinu ili rezanu građu, zaboravljajući činjenicu da gotovi proizvodi od drveta dostižu višestruko veću cijenu po jedinici mjere, odnosno drugi uzimaju i itekako vrijednu dobit. Tajlanđani u cilju konkurentnosti i lakše prodaje oblovine i sirove građe malo čine na uvođenju mehanizacije i izgradnju puteva. Razlog je da im je mnogo isplativije koristiti slonove za rad u šumama. Njihov broj kreće se oko 20.000. Stočarstvo i ribarstvo imaju manji privredni značaj, mada je ulov ribe toliki da se prerađena riba izvozi. Dobar dio stanovništva od ukupno 56 miliona angažovan je u rudarstvu. Osim enormnog bogatstva u soli, čiji je Tajland značajan izvoznik u gotovo sve zemlje Azije, nisu za podcijeniti ni ležišta volframa, cinka, uglja i željezne rude. Rekli smo da je industrija u ovoj zemlji novijeg datuma. Stranim kapitalom, uvoznim stručnjacima i jeftinom domaćom radnom snagom izgrađene su brojne savremene fabrike. Mahom su to fabrike robe za široku potrošnju, zatim precizne mehanike, elektro i elektronske industrije. Prošli put smo saznali da je jedna od najljepših prijestolnica Azije bila svojevremeno Ajutaja, čija je zlatna era trajala preko 4 vijeka. Položaj Ajutaje je bio dobar izbor ondašnjih neimara. Grad je lociran i izgrađen na spoju rijeka, a okružen vodom svaki grad je mogao lakše da se brani. U drugoj polovini 18. vijeka došlo je do nesuglasica između Sijama i Burme, što je rezultiralo žestokim napadom Burmanaca, a rezultat njihove ofanzive je uništenje moći i slave Ajutaje. Čudna je koincidencija da su na relativno bliskom geografskom prostoru brutalno razorene 3 istinski reprezentativne prijestolnice Indokine. Burmanska prijestolnica Pagan, koju je porušio Kublai Khan, zatim kambođanski Angkor Korvat su rasturili vladari Ajutaje, i čuli smo, Ajutaju su devastirali njeni prvi susjedi. Izgleda da ipak osvajači nisu bili toliko temeljiti u svom terminatorskom pohodu, tako da je ostalo još dovoljno građevina da svojim postojanjem i odoljevanjem zubu vremena svjedoče o slavnoj prošlosti. Istina, nisu sve građevine mogle samostalno odoljeti bremenu vijekova koji su pritiskali njihovu konstrukciju, pa su obnovljeni brojnim restauraterskim radovima. Obilazak građevina i monumentalnih ruševina treba obavezno izvršiti sa stručnim vodičem. Oni koji su bili u Ajutaji bili su impresionirani ruševinama Vapra Mathata, to je naziv hrama, i njegov prevod znači hram velikih budinih relikvija. Tu dominira velika statua Bude, okružena većim brojem manjih statua Bude, ali koje ne djeluju baš lijepo. Neke nemaju glave, a neke ruke. Najlakše bi naravno bilo optužiti Burmance, no postoje dokazi da je to domaći ručni rad. Ono što je kod nas karakteristično za pećinski nakit, desilo se i dešava u Tajlandu sa statuama Bude. Mještani su dijelove oskrnavljenih statua prodavali ljubiteljima antikviteta. Šta reći na ovo? Ništa osim jednog mog ličnog stava. da nema kupaca antikviteta i pećinskog nakita, ne bi bilo ni prodavaca. Ako postoje prvi, postoje ovi drugi. Pa onda treba postaviti pitanje ko je vandal i ko uništava prirodno i kulturno blago. Obilazak pojedinih lokacija u okviru turističke ponude obično se obavlja autobusima. S obzirom na visoke temperature i veliku vlažnost, mnogi autobusi u cilju i konkurentnosti ugrađuju rashladne uređaje. No mnogi su tako podešeni da putnici imaju osjećaj da se voze u ledomatu. Vrlo često na putevima dolazi do bliskog susreta autobusa i slonova, posebno onih u funkciji jačanja turističke privrede. Ti slonovi na leđima nose zlatno-crvene korpe, a u njima turisti, neki su preplašeni, a drugi se opet ponašaju kao nekadašnje maharadže. Važno bacaju poglede lijevo i desno i gledaju jesu li dovoljno zapaženi. Na sve to ipak treba samo reći jadni slonovi. Svojim ravnim tabanima, umjesto zelenog tepiha džungle, špartaju užareni asfalt. Ipak, možda i to bolje nego svaki dan izvlačiti desetine trupaca, tikovine i jebanovine. Naredna destinacija koja se ne smije zaobići je Wat Sri Sampet hram, koji je nekada bio dio kraljevske palate. Ovaj hram je poznat po svoja tri tornja, od kojih se svaki nalazi na jednoj od pagoda. Dobri poznavaoci arhitekture kažu da su građeni u ceilonskom stilu. U jednom od tri svetilišta nalazi se bronzana statua Bude. Kažu da je bila visoka oko 16 metara i da je bila prekrivena zlatnim listićima. Prepušta mašti slušalaca da sami pretpostave koliko je tu bilo zlata. I nosila je ime Pra Sri Sampet. Ta statua je prenijeta u Bangkok, ali bez zlatnih listića, jer su ih odnijeli, pogađate već ko, pa naravno Burmanci. Ajutaju ne treba napustiti dok se ne obiđe i kompleks hrama Wat Chaya Mong Kol, koji ne možete zaobići jer njime dominira visoki toranj ili, kako Sijamci kažu, čedi. Svoje postojanje hram duguje kralju U Tangu, koji ga je izgradio za svoje kaluđere, povratnike sa školovanja u Ceylonu, i eto ujedno i odgovora otkud prisustvo ceylonskog stila kod gradnje nekih elemenata hramova u Tajlandu. Ovaj hram se još uvijek koristi, ali samo namjenski za ceremonije u kojima učestvuju monasi. Hram je okružen skulpturama sjedećeg Bude različitih veličina. Iza jednog od zidova ovog hrama nalazi se ogromna statua ležećeg Bude, samo da napomenem da se u Bangkoku nalazi hram ležećeg Bude. Hram Wat Chaya Mong Kol odlikuju brojne palate i paviljoni. Jednu od palata koristi i današnji tajlandski monarh, a najimpresivniji paviljon je Pratinang Asisivan Tipaya Art, izgrađen sa izlomljenim krovom i centralnom kupolom po uzoru na veliku palatu u Bangkoku, a velika palata se smatra klasičnim dijelom Ratanakosin arhitekture. Ovo sam napomenuo zbog čudnog za nas naziva arhitektonskog pravca, ali zbog još jednog detalja. U paviljonu se nalazi bronzana statua kralja Chulalongkorma u uniformi vojskovođe, smještena u elegantnu zgradu Pratinang Varopat Piman. Ima tu još zanimljivih arhitektonskih iznenađenja. Strogo namjenska rezidencija kraljevske porodice ili unutrašnja palata odvojena je od spodnje palate mostu. Među tim građevinama je posebno atraktivna Pratinang Utayan Pumisatyan, koja je renovirana po uzoru na dvospratne švajcarske kuće. Jedina građevina koja je dostupna javnosti je palata izgrađena u kineskom stilu. Na prvi pogled ništa neobično, ali treba znati da je ta palata jedina takve vrste van Kine i predstavlja poklon Kine Tajlandu. Dominira mermerni pod, kineski porcelan, kitnjasti stubovi i prozori, a namještaj je ukrašen slonovačom. Ruski princ Ohtomski, prema istorijskim izvorima, nazvao je ovu građevinu romantična palata. A romantike u Tajlandu ima još na niz mjesta, no o tome jednom drugom prilikom. Poštovani slušaoci, zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem i autorima čiji sam dio priloga koristio u ovoj emisiji. Do našeg novog susreta na Radio Talasima srdačno vas pozdravljam.
Riznica znanja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Ponovo ćemo biti zajedno i sutra u 9:05. Do sljedećeg susreta pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Ognjen Jutanović i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Draško Ratković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.